Ahoj všichni, vítáme vás u třetího dílu nového pořadu Tenisová stopa. Od mikrofonu vás jako tradičně zdravím já, redaktor David. A chtěl bych zde přivítat i svého stálého kolegu Davida. Ahoj Davide.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
Na úvod bych chtěl říct, že sponzorem našeho pořadu je sasková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak. A díky němu můžete vyhrát nebo získat bonus až 1300 korun a podmínky tohoto bonusu najdete na jejich webových stránkách www.ifortuna.cz. Tak, Davide, naše otázka na úvod. Kdo podle tebe zanechal největší tenisovou stopu minulý týden?
Dneska bych to udělal opačně a zeptal bych se já tebe, kdo tak podle tebe zanechal největší tenisovou stopu.
Tak za mě to bude asi jednoznačně Taylor Fritz, který vyhrál v Indian Wells podle mě výsledek, který jsme nikdo nečekali před týdnem. Možná bychom ho zmínili jako černého koně turnaje. Přece jenom domácí Američan, mladý a teďka poměrně solidní hrající už na Australian Open se neprezentoval vůbec špatně. Ale že by zvládl projít cestu až do finále, a nebyla to lehká cesta, porazil na ní silné hráče a samozřejmě ve finále ukončil neskutečnou sérii Rafaela Nadala, který prohrál teďka, nevím Davide, jestli po 20 zápasech, které vyhrál v řadě?
No, v řadě vyhrál 20 zápasů, no, Rafael Nadal.
20 zápasů, takže ukončil jeho neskutečnou šňůru, kterou se snažil už i předtím ukončit Carlos Alcaraz nebo Nick Kyrgios, ale ani jednomu se to nepovedlo, i když oba dva předvedli podle mě velmi dobrý tenis proti Nadalovi. Tak za mě jednoznačně Taylor Fritz.
Plně s tebou souhlasím. Za mě prostě těch tenisových stop minulý týden v tom Miami, u těch mužů hlavně teda bylo za mě nesmírně moc, ať už to byl třeba i Kecmanovič, který se dostal do čtvrtfinále, Alcaraz, že jo, který byl v semifinále, i ten Nick Kyrgios se probojoval do čtvrtfinále a zase se dostal zpátky na hranici té první stovky. Takže ten turnaj v Indian Wells byl neskutečný, bylo tam neskutečné množství kvalitních zápasů, asi by sem vyzvihnul zápas třeba Nadal Alcaraz, nebo i třeba, že Gael Monfils porazil Daniela Medvěděva, což byly všechno skvělý zápasy a poměrně velká škoda bylo třeba to, že se tyhle ty skvělý zápasy hrály až třeba večer. No já nejsem takový nějaký noční tvor, něco takového, kdyby jsem se prostě zapnul tenis v jednu ráno ve dvě a koukal se na to, to já si rád pospím. Takže koukám třeba maximálně do těch 10:30, 11, když třeba čas dá nebo to. Takže se o to více teďka těším na Miami, který nás čeká tenhle ten týden a tam ty časy jsou přívětivější, protože třeba teďka už se hraje o D3, poslední zápasy tam jsou třeba v plánu někdy kolem 10:00, 11:00, takže to už je fajn.
Už jsi zmínil zápas Nadal Alcaraz, když se vrátíme vlastně k té pokročilejší fázi turné, protože minulý týden jsme rozebrali ty úvodní kola, tak ten zápas trval 3 hodiny 12 minut ve třech setech a byla to vlastně bitva dvou generací. Na jedné straně 18-letý Carlos Alcaraz, který teprve v květnu oslaví 19. narozeniny. A na druhé straně 36-letý Rafael Nadal, který je naopak na konci své kariéry, můžeme to tak říct, když na to teďka rozhodně nevypadá. Posunul se v žebříčku na pozici světové trojky a letos vládne světovému tenisu. Tak David, co jsi na tento zápas říkal? Určitě jsi na něho těšil jako všichni ostatní tenisoví fanoušci. A nesklamal.
Ne, vůbec nesklamal. Právě, že byli jsme v hospodě s klukama a vracel jsem se domů. Ten zápas byl naplánovaný na nějakou 11. hodinu, pokud to tak bylo předtím v programu, že jo. Přišel jsem domů o 14:30, čistil jsem si zuby a najednou koukám a třetí set se pořád hraje, tak jsem si to zapnul, že jo, samozřejmě. Chvíli jsem se koukal. Jako bylo to neskutečné, já jsem to zapnul zrovna za stavu 3-3, když si tam udržel podání Alcaraz, pak šel na podání Nadal, ten si udržel a pak teda smolně Alcaraz přišel po podání a byla to poměrně velká škoda. Ale co mě překvapilo, že tam bylo docela dost breaků na to, že se hrálo na tvrdém povrchu, ale možná se to i dalo čekat. protože právě ten Carlos Alcaraz ještě nemá, jak by jsem to řekl, jako on má silné podání, to víme, dokáže si z něho neskutečně moc pomoci, ale prostě to ještě není ono, není to takový vyzrálej hráč, jako tam je třeba na podání, já nevím, třeba i ten Taylor Fritz má podle mě lepší podání než Carlos Alcaraz, je to možná daný i tím, že je Američan, ale jako zápas to byl krásný, pak jsem se koukal i na sestřih celého zápasu, nevím, co na to říct, možná pak, kdybychom se měli třeba pomaličku posunout k tomu finále mezi Nadalem a Fritzem, kdybych to měl takhle zmínit, tak tam to byla taky, jako bylo tam taky dost breaků, ale tam mě prostě přišlo, že ten Rafael Nadal nebyl ve svý kůži. Co jsem četl i nějaký komentáře někde a tak, tak on se tam prej i pak při tom ceremoniálu chytal nějak za břicho nebo něco prostě. Myslím si, že to nebyl úplně on a na tom turnaji se mě prostě ten Rafael Nadal úplně nezdál. Nebyl tam podle mě tak přesvědčivý, i když ty zápasy dokázal vyhrát. Tak co myslíš ty, Davide? Zdál se ti tam Rafael Nadal tak přesvědčivý, jako to bylo třeba na Australian Open nebo na těch turnajích předtím?
Já bych řekl, že Rafael Nadal na tom turnaji vypadal trochu jako na prvních kolech Australian Open, kdy taky za mě nehrál úplně přesvědčivě. Určitě si tenisoví fanoušci vzpomenou, jak ho trápil Adrien Manarino, který měl opravdu velkou šanci třeba ten první set na Australian Open dovíst do vítězného konce. Pak určitě, že jo, už jsme tady zmínili to, jak utekl Hrobníkovi z lopaty, když prohrával 2-0 s Denisem Čapovalovem. A za mě Rafael Nadal tím turnajem tak jako proplouval, ale pak ve čtvrtfinále pro něho přišel podle mě první jako velký kámen na jeho cestě, kdy Nick Kyrgios samozřejmě teďka rozjetej a na Indian Wells bylo vidět, že ho to opět baví a víme všichni, jak on se dokáže nahecovat proti takovým velkým hráčům, což bylo vidět i na jeho chování, kdy opět trochu projevil tu svou nepříliš chladnou hlavu a taky si párkrát zanadával, rozbil raketu. Ale Rafael Nadal i tak ten zápas zvládl, potom už jsme tady mluvili o tom zápasu s Carlosem Alcarazem, kdy podle mě samozřejmě ty jsi říkal, že spoustu hráčů nechalo tenisovou stopu a Carlos Alcaraz je rozhodně jedním z nich, protože co on na tom turnaji předváděl a byl vlastně, já poprvé jsem, když jsem ten zápas viděl, tak poprvé jsem si myslel, že by fakt jako ten Nadal už mohl prohrát. Že už by jako opravdu, jako, protože Alcaraz nehrál vůbec špatně. A na to, když si vezmu to, že on je fakt o dva měsíce mladší než já, o tři měsíce mladší než já, tak hraje neskutečně, že on se teďka posunul na 16. místo v žebříčku. Figuruje mezi nejlepší osmičkou hráčů, takže je dost pravděpodobný, že ho uvidíme třeba i na turnaji mistrů, už v tadle k mladém věku. Třeba ho uvidíme i na Liver Cupu, to se může stát ve výběru Evropy, nedivil bych se tomu, kdyby ho Björn Borg vzal do týmu. A Carlos Alcaraz je určitě nadí. Mně třeba se i líbí to srovnání s Rafaelem Nadalem, protože on podle mě hraje, nebo jako on tak podobně na tom kurtu se prezentuje, je to taky velký bojovník. A tak nějak jako kráčí ve šlepejích Rafaela Nadala, oni ty výsledky zaznamenávají v podobném věku. Takže uvidíme, jestli Carlos Alcaraz bude schopen jednou napodobit výsledky Rafaela Nadala a třeba se stane světovou jedničkou a vítězem Grand Slamu, já si myslím, nebo já třeba o tom ani nepochybuji, že tohle nastane v budoucnu. A potom, když přejdeme na to finále, tak Taylor Fritz v tom prvním setu vedl 4-0. On dokonce třikrát breaknul Rafu Nadala, což jako je netypický, protože Rafa, i když není žádnej runner ze servisu, jako třeba Taylor Fritz, John Isner, tak prostě není lehký breaknout, on tím, jak rotuje hodně ten servis, a ještě je to levák, tak prostě proti němu se těžko hraje na servisu, ale Taylor Fritz hrál opravdu výborně na returnu, si myslím. A potom taková zajímavost toho zápasu. Taylor Fritz za prvních 5 zápasů v Indian Wells od druhého kola po semifinále nastřel 52S. A proti Rafovi Nadalovi dal první SOS za stavu 6-3, 5-4 a výhoda Nadal. Až skoro na konci druhého setu dal první SOS v zápase, kdy to byl strašně důležitý míček. on samozřejmě, on už měl za toho stavu 5-4, jeden matchball, který neproměnil, což třeba strašně jako těžká situace pro Davide určitě, i když třeba já tím, jak hraju tenis, tak to možná vnímám ještě trochu líp, ale vem si tu situaci, kdy on vede 6-3, 5-4 a má matchball, nepromění, a teďka to bylo 5-5 a najednou jsou na stejný lajně. Ale třeba, nevím, jestli, jak moc se na ten zápas díval, ale mě Taylor Fritz přišel strašně silnej v hlavě. On, i když totálně pak pokazil ten game, zastavil 5-5, tuším, jo, protože to bylo na servisu Rafaela Nadala. Tam on vůbec, return, tam jsem viděl, on dal prostě forehand do sítě, bylo vidět, že v tom neměl energii, tak jako pomalou ruku, jak kdyby se bál. Ale tak já jsem byl z toho překvapený, jak to Taylor Fritz zvládl v hlavě. To jsem třeba za sebe nečekal. Co ty na to říkáš?
No jako, jak jsi zmiňoval, že hraješ tenis. Já samozřejmě hraju taky tenis, ale asi ne na takový úrovni jako ty. Já mám problém dopodávat i za stavu 5-2, takže já dokážu ten set prohrát úplně, jo, takže já vždycky za stavu 5-2 podávám a prohraju 7-5, takže vím, jaký to je, mám s tím velký problém. A právě i, jak jsi zmiňoval, že Taylor Fritz breaknul hodněkrát Rafaela Nadala. Z toho jsem byl strašně moc překvapený, protože mně se zdá, že Taylor Fritz není ten hráč úplně na return. Prostě je to něco podobného jako nějaký ty servismani prostě Američan, tak mě tam prostě nepřijde, že by v té mezihře nějak on perlil, ale v tomhle tom zápase to prostě byl úplný opak a jak jsi říkal, hrál tam skvěle, takže já bych to prostě viděl, že Taylor Fritz si to jednoznačně zasloužil. Rafael Nadal třeba nebyl úplně ve svý kůži a prostě nepřidal to 21. vítězství v sezóně, no. Třeba si řekl na začátku sezóny, že prostě nechce prohrát ani jeden zápas v sezóně. Jako je to možný, že jo? Ale bohužel, tak Taylor Fritz mu to překazil, mohl mu to překazit už předtím Sebastian Korda, že jo, nebo pak Nick Kyrgios. Prostě ten Rafael Nadal se mě v tom Indian Wells nezdál tak 100% a jako po bitvě je každý generál, takže, ale teď jsem si prostě myslel, že Taylor Fritz, bude to velice vyrovnaný zápas, to jsem si myslel, ale myslel jsem si pak, že Taylor Fritz to asi udolá, no, protože on tam fakt hrál skvěle. On měl na mále třeba už s Alexem de Minorem v osmifinále. Tam to byl prostě vyrovnaný, on taky odehrál spoustu vyrovnaných zápasů, takže tam mohla být i nějaká únava, ale ve finále to prostě tak nebylo. A ještě jsem se chtěl vrátit jenom k tomu zápasu Kyrgios Nadal. Tam byla takový unikátní moment, že Kyrgios po zápase prostě zahodil raketu takovou silou, že se to odrazilo od země a málem to trefilo podavače míčů, který stál za lajnou jakoby z podávací čáry, že jo? A pak po zápase to bylo hrozně pěkný od Nicka Kyrgiose, kdy mu sám od sebe napsal, psal mu zprávu jako čau kámo a prostě takový ty, jak si píšou ty Američani a všechno, prej, hej bro a takový ty věci a prostě to bylo hrozně pěkný, líbilo se mi to, že jestli jako omluvu přijme jeho raketu. Samozřejmě ten kluk to přijal, přijal i omluvu a pak následující den se setkali v centru v Indian Wells, normálně v tom tenisovém a raketu mu předal a bylo vše vyřešený. No. A tam se spekulovalo i o tom, jestli to není třeba podobný jako Alexander Zverev nebo Novak Djokovic. Nevím, co, viděl jsi to nebo zaregistroval si to nějak? Mně to prostě přišlo pak jako od Nicka Kyrgiose hrozně pěkný a podle mě Nicka Kyrgiose všichni odsuzujou. Ale já si myslím, že on je jakoby uvnitř, že je strašně dobrý člověk a prostě do toho tenisového prostředí patří.
Já jsem ten moment neviděl živě, ale samozřejmě jsem tady tuhle zprávu zaznamenal a četl jsem to. Je to podle mě strašně jako pěkný gesto, protože občas vidíme jako ty výlevy na tom kurtu, že prostě tohle se stane, že někdo hodí raketou a oni to nemyslíou vážně, oni to prostě hodíš raketou a nepočítáš s tím, že tam může stát ten podavač, že ho trefíš, to je prostě v afektu toho zápasu, kdy prostě známe Nicka Kyrgiose. Nick Kyrgios, i když sám řekl, že mu nevadí prohrát, tak samozřejmě toho Rafu chce porazit, protože kdo by nechtěl porazit Rafaela Nadala, že jo? On do toho jde naplno. A tohle je podle mě strašně jako krásný gesto, tohle mu nabídnout tu raketu. Dokonce on mu to nabídl, ne jako, že mu to pošle, že se ho ptal, jestli tam bude jako zítra v tom areálu, že mu ji donese, takže to je prostě strašně jako si myslím hezký gesto od Nika Kyrgiose a samozřejmě na Nika Kyrgiose často lidi nadávají, že je to možná šašek, že se na tom kurtu nechová zrovna dobře, že působí arrogantně, namyšleně. Ale já souhlasím, že on tak jako na tom kurtu se prezentuje, že je to nějaký jeho vizáž toho, jak on na tom kurtu chce vypadat. Samozřejmě má nějaký zdravý sebevědomí a sami víme, že on, když se dokáže skrotit, takže ten tenis opravdu umí hrát. Že to hráč špičkových kvalit. Jen to musí prostě si v hlavě trochu srovnat. Probrali jsme teda mužskou část, ještě bych podotknul, že Američan vyhrál v Indian Wells po 20 letech, kdy se to v roce 2001 povedlo André Agassimu. A v roce 2018 naposledy vyhrál American Masters, a to John Isner. Taylor Fritz se posunul na 13. místo. Tak myslíš, Davide, že Taylor Fritz má na to dostat se do světové desítky, až opět uvidíme po nějakých 3-4 letech, kdy byl v desítce John Isner, před ním to byl Jack Sock, tak jestli uvidíme opět amerického tenistu mezi nejlepší desítkou?
No, těžká otázka. Uvidíme, jak se mu podaří teďka v Miami. Že jo, to je asi jeho teďka takovej největší, nejbližší cíl a všech těch Američanů, protože pak se bohužel pro ně blíží Antuka, což prostě není jejich silná stránka. Takže z toho pohledu tam nevidím toho Taylora Fritze, pokud se tam nedostane teďka v Miami, takže by se dostal pak na nějaký z těch Antuk. Do top desítky to nevidím úplně moc reálně, i když Taylor Fritz je jakoby takovej hráč, který dokáže zahrát na té Antuce, ale prostě ten tvrdý povrch pro něj bude vždycky top. Pak uvidíme, jak na trávě. Určitě vyhrál třeba jeden podnik, tyjo, v Queen's Clubu, myslím, že to tam vyhrál, nebo se dostal do finále.
Bylo to v Eastbourne.
Tak v Eastbourne vyhrál, ale prostě tam bylo vidět, že ta tráva mu taky není cizí, takže určitě třeba právě i to Eastbourne, Queen's Club nebo pak i samotný Wimbledon, tam by se taky mohl dostat hodně daleko, jelikož prostě tam jsou hráči s tím podáním a to on má skvělý. Takže uvidíme, no. Určitě to není nereálný, aby se dostal právě Taylor Fritz do desítky, takže já si myslím, že se tam asi jednou podívá, protože on je ještě mladý, je talentovaný. Za mě to má poměrně i dobře v hlavě nastavený, akorát prostě někdy se obávám třeba té jeho mezihry nebo toho příjmu, kdy tam není úplně stoprocentní. A přišlo mi prostě i třeba, když jsem zmiňoval předtím ten zápas s Alexem de Minorem, takže třeba ve výměnách prostě v tom zápase byl lepší Alex de Minor. Ale pak prostě rozhodovalo hodně i to podání a tam zase Alex de Minor je trošku slabší a Taylor Fritz ho předčil, takže asi si myslím, když odpověď na tvou otázku, tak si myslím, že ano, že se tam jednou podívá. Možná by to mohlo být i v této sezóně, třeba někdy ke konci a třeba překvapí na Antuce.
No, to nebylo ani náhoda, protože on už loni tam byl v semifinále v Indian Wells. Takže to zase nemůžeme považovat úplně za nějaké překvapení, vidět, že mu Indian Wells sedí, protože on v Indian Wells byl už rok předtím v osmifinále, on si tam dokonce odbil svůj debut na Masters. Takže Indian Wells je takový jeho možná teďka turnaj srdeční záležitost.
100%. Tak jako tam, když tenista přidá svůj první titul, a teďka nevím, jestli už, jestli třeba budeš v tomhle chytřejší, jestli Taylor Fritz už měl nějaký titul ATP, nebo jestli tohle co byl úplně první.
Taylor právě vyhrál v tom Eastbourne svůj první, teďka získal druhý a během té doby, protože Fisberg vyhrál v roce 2019, tak během té doby absolvoval další 4 finále a jedno z nich třeba v Acapulku, kde prohrál s Rafaelem Nadalem.
Tak to je asi jednoznačně největší úspěch zatím jeho kariéry, takže za mě asi, jestli se bude takhle posouvat dál, tak určitě to do té desítky dotáhne.
Na YouTube se taky spustilo pár komentářů, určitě pište, tady máme poznatek, já to tady promítnu, od našeho kolegy Vládi Suchánka, tak Davide, chceš to nějak komentovat?
No, mohl bych, no, kdyby se radši připojil k nám a mohl tady debatovat s náma místo toho, aby psal do komentářů, takže bychom byli určitě radši, kdyby tady mluvil s náma, no.
Tak přesuneme se na ženský turnaj, kde minulý týden jsme mluvili o tom, že tři naše holky se probojovaly do třetího kola a pamatuju si na to, jak jsme zmiňovali, že všechny mají těžké soupeřky, což se nakonec potvrdilo. A možná překvapivě to zvládla ta, která měla nejvýše nasazenou soupeřku. Markéta Vondroušová ve třech setech porazila tvoji oblíbenkyni Anet Kontaveit, tak co si na tento zápas říkal?
No, já jsem říkal, že to bude vyrovnaný zápas, ale se šťastným koncem pro Anet Kontaveit. A nakonec to bylo v obráceně. Takže za mě určitě jsem byl rád, že to Markéta Vondroušová zvládla a hrála tam prostě skvěle a asi prostě nejlíp z těch Češek, co bych asi tak zmínil, no, protože pak, že vypadla hnedka Petra Kvitová, Karolínu Plíškovou, to už jsme zmiňovali, že vypadla i Maria Bousková, takže za mě takový z pohledu českého fanouška a českých hráček asi nepovedený turnaj, no, protože ve čtvrtfinále jsme neměli žádného zástupce nebo zástupkyni žádnou, takže určitě nepovedený za mě, no.
Tam Markéta Vondroušová pak ve čtvrtém kole odehrála velmi vyrovnaný souboj s Veronikou Kudermetěvovou. Nakonec ve třech setech já jsem viděl aspekty toho zápasu, chvilku jsem se i na něj díval a tam to rozhodovalo opravdu pár míčků, takže Markéta měla šanci určitě postoupit do čtvrtfinále a uvidíme, Markéta teďka vypadá, že by se zase mohla chytnout a třeba nám udělá zase někdy takovou radost jako loni v Tokiu na olympiádě. Co myslíš, Davide? Myslíš si, že Markéta Vondroušová je teďka z našich hráček ta, která by mohla třeba v Miami dojít nejdál?
Určitě, já jsem teďka nekoukal na los, ale vím že už je los, že už je nalosováno. A teďka nevím, ona určitě má v prvním kole by mohla mít zase volný los. A myslím si, že jako klidně může dojít daleko. Zase tam bude určitě Petra Kvitová, Maria Bousková hraje v kvalifikaci. Musíme zmínit, že Davide, kdo se vrací?
Vrací se nám Karolína Muchová po dlouhých patálií zdravotních. Když jsme ju, teďka nevím, Davide, jestli mě doplníš, když jsme ju viděli na turnaji naposledy.
Ty jo, vůbec netuším, ale určitě to bylo podle bylo to mě někde první polovině minulého roku a od té doby nic. Takže si myslím, teď koukám na los a ona bude hrát s Terezou Martincovou, takže to je takový hořkosladký, protože jedna z Češek vypadne, no, takže uvidíme, v jaký formě se Karolína Muchová vrátí a na rozjezd má poměrně těžkou soupeřku.
S Terezou Martincovou to bude určitě zajímavý zápas. Já jsem tady dohledal, že Karolína Muchová se nám naposledy představila na US Openu v prvním kole, prohrála v 1. září se Sárou Soribestormo ve dvou setech. Ne, počkat, jsem špatný, jo? Jo, fakt? 2021, ne?
No, minulý rok byl 2021, no, teď je 20.
No, tak je to poslední zápas byl se Sárou Soribestormo.
Jo.
A uvidíme, protože Karolína Muchová to určitě nebude mít lehké. Přeci jenom ona obhajovala semifinále na Australian Open, kde nestartovala. A ještě ji čeká ještě velký body za čtvrtfinále ve Wimbledonu. Tak doufejme, že se dostane do nějaké formy. Byla nominovaná i do týmu Fed Cupu, který budeme určitě rozebírat, protože v dalších dílech čekají nás v Praze Britky do víkendu 13. a 14. dubna, tuším. To tam tak vychází, takže to budeme v dalších dílech určitě rozebírat. Zrovna tady přišel dotaz, jestli nevíme, jak je na tom zdravotně Marie Bousková, ale ty jsi říkal, že Marie Bousková je v kvalifikaci v Miami, takže
Marie Bousková je nasazená do kvalifikace v Miami. Jakoby asi nemáme že žádný informace, že by na tom byla nějak zdravotně špatně, ale uvidíme, třeba je tam taky určitě možnost toho, že se ještě odhlásí, ale v nasazených hráčkách normálně figuruje, co jsem koukal, takže A ono se má hrát podle mě i dneska, takže možná by to tam už bylo, ale třeba to bude tak, že do toho zápasu nenastoupí a i soupeřka postoupí bez boje, což tak někdy bývá, že jo, ale nekoukali jsme na to, že by měla nějak Marie Bousková nějaký zdravotní patálie.
Já, co jsem se díval, tak ona vlastně skračovala v tom zápase třetího kola.
Přesně ale tak.
Ale co jsem se dočetl, tak by to nemělo být nic vážného, nebo nikde jsem nezaregistroval, že by to mělo být nějaký zranění, který by ho vyřadilo na delší dobu.
Asi to bylo spíš třeba z preventivních důvodů, že cítila, že jí prostě něco vadí, něco na těle, prostě není v pořádku, takže asi z toho důvodu možná i skrečovala, což byla určitě škoda, protože pak by se v dalším kole utkala s Markétou Vondroušovou a to by byl zajímavý zápas. Ale bohužel pro ní to musela skrečnout, nebo musela, nevíme, jak to bylo závažný, protože takhle ty hráči moc ani, když si to vemeš, tak ani nějak nekomunikujou s tím, ani třeba na sociální sítě to moc nedávají, možná i třeba, aby nějak nepomohli nějak soupeřům nebo něco, takže to je velice těžký odhadnout, jestli do toho dalšího turnaje půjdou nebo ne, ale tím, že je v kvalifikaci a je tam napsaná, tak si myslím, že by asi hrát měla.
Já si myslím, že Marie Bousková určitě bude hrát, že kdyby ty zdravotní problémy byly vážnější, tak už by se odhlásila přece jenom, jak je to tohle ten dvou týden Miami a Indian Wells, tak kdyby měla opravdu nějaké problémy, tak už by se odhlásila. Takže doufujeme, že Marie Bousková bude hrát. Nevím, koho tam má v prvním kole, Davide, jestli to máš na jete, kdo ji čeká.
Já se podívám. Marie Bousková by měla hrát s Gasanovou z Ruska, takže s mladou Ruskou, která je poměrně dost talentovaná. Porazila jednou i Karolínu Plíškovou dokonce. Bylo to někde na turnaji, tyjo, nevím teďka, kde to bylo, jestli si nespomeneš.
Já si na ten zápas pamatuju, to bylo
slad původní. Já jsem právě na to koukal a koukal jsem na to, jak se to mohlo stát.
Bylo to loni a nevím, jestli to nebylo v Dubaji nebo někde.
No, ale někde pamatuju, taky mě to napadlo, že by to mohlo být v Dubaji.
Já si pamatuju, že tehdy, prostě já jsem si říkal, Karolina Plíšková prohlásila jako Gasanovou, co to je za hráčku, jako vůbec neznám, ne? Ale jak si říkal, tak Anastasia Gasanova, 22-letá Ruska, která je velmi talentovaná na žebříčku, teda zatím na 148. místě, už byla 121. A tehdy vlastně tak nějak jako poprvé ukázala to své jméno, když porazila Karolínu Plíškovou.
Ale od té doby to zase není nic extra, že by její kariéra rostla nějakým raketovým tempem, to tak úplně není, ale je to poměrně slušná hráčka, kolem tý stovky se teďka začala držet, tak uvidíme, jak to, ale dohledal jsem, s kým hraje. Markéta Vondrošová je teda nasazenou, 30. A v druhém kole se utká jednou z dvojice Putin Sevašung, takže to je jakž tak přívětivý los, ale pak ve třetím kole už tam je Paula Badosa, možnej soupeř, což už je poměrně těžký na to, jaká Paula Badosa, v jaký je formě a jaká to je hráčka, takže tam zase očekávám, pokud na ten souboj dojde, vyrovnaný zápas a uvidíme, jak se Markéta Vondroušová ukáže v této konfrontaci s nadějnou Španělkou.
Tam ještě bych doplnil teda, že jsme měli pravdu. Gasanova porazila Plíškovou v Dubaji a Markéta Vondroušová proti Paule Badose. Já nevím, jak tebe, ale mě třeba Paula Badosa překvapila, že postoupila do semifinále v Indian Wells. Ona tam minulý rok vyhrála. Ale přeci jenom letos, já jsem neviděl, jako, že by měla tu formu jako loni na konci sezóny. Ty výsledky neměla úplně, za mě jako nehrála tak dobře, jako na konci loňské sezóny. Ty výsledky určitě třeba čekala, že by mohla dojít i dál. A podle mě by to mohl být zajímavý zápas mezi Markétou Vondroušovou a Paulou Badosou. Podle mě něco podobného, jako když Markéta hrála s Kontaveit. Že by to mohlo být hodně vyrovnaný ve třech setech. Obě, jak Paula Badosa, tak Markéta Vondroušová jsou hráčky, které jsou dobře fyzicky připravený. Takže to může být opravdu dlouhý zápas a uvidíme, jak to vyjde. Miami startuje spoustu Češek. Představí se námi Petra Kvitová, Karolína Plíšková. Ty jsi zmiňoval vlastně derby Terka Martincová proti Karolíně Muchové. které, jestli se nepletu, tak oni jsou i velmi dobré kamarádky, takže to bude pro ně speciální zápas. A uvidíme, v jaké formě se nám Karolína Muchová vrátí, protože de facto o ní moc nemáme zpráv. Karolína tak vždycky na sociálních sítích jako mlží, dá tam jako, že už jako trénuje, ale vlastně tak nějak jako proklouzla, že se vrací, ono to možná ani nebylo moc šířený médiama. Ona figurovala v seznamu přihlášených do Miami, ale nikde se nepsalo, že prostě nějaký velký boom, že Karolína Muchová se vrací. Tak uvidíme, jaké bude kondice. Já jsem byl vlastně možná i trošku překvapený, že hnedka se dostala do nominace ve Fed Cupu, tak asi byla i v komunikaci s Petrem Pálou a cítí se dobře, tak uvidíme, co nám předvede. Co David myslí?
Já možná tam předpokládám, že i Karolína Muchová půjde do debla v tom, v Davisu, ve Fed Cupu. Jelikož ona je poměrně slušnou hráčkou na síti, podáním velice slušný, takže předpokládám možná i tuhle tu možnost, že když nemohla jít Bára Krejčíková, takže se bude s Karolínou Muchovou počítat i do debla. Ale tak i Markéta Vondroušová je poměrně slušnou deblistkou, takže tam to je vyrovnaný. Ale ještě musíme zmínit, že v hlavní soutěži na divokou kartu startuje Linda Fruvirtová. A ta v prvním kole, ta se utká v prvním kole s Dankou Kovinič, která vyřadila v Indian Wells Karolínu Plíškovou. Tak jak bys viděl třeba ten zápas? Mě tam ohromně překvapil kurz na Danku Kovinič, který je 1,87 u Fortuny, nebo nějak tak. Tak co myslíš, že se vyplatí sadit proti Lindě Fruvirtové na Danku Kovinič? Protože Danka Kovinič mě překvapila, jak hrála v Indian Wells a podle mě Linda Fruvirtová tohle co tempo úplně ještě nebude stíhat v 17, 16 letech. Tak co myslíš?
Ještě než odpovím, tak jsem zapomněl zmínit, že ten komentář, který jsme předtím komentovali o Marce Bouškové, nám napsal Pavel Vojtek a náš kolega Vláďa Suchánek, který nikdo z nás neví, proč tady není s náma a nemluví, ale napsal nám, že Maruška Boušková v Miami hezky trénuje, takže Vláďa má informace, které my nemáme, ale bohužel nám to tady nikomu nezdělí. Takže Vláďa, jestli se dívá, tak by se měl spíš připojit a ne nám tady odpovídat do komentářů. Ale tak, když měl odpovědět tvoji otázku, tak podle mě to bude pro Lindu Fruvirtovou velká zkouška. Něco jak když Brenda Fruvirtová dostala Sloane Stephens, což ještě možná je vyšší level, protože Sloane Stephens je přece jenom Grand Slamová šampionka. A Danka Kovinič se velmi dobře prezentovala v Indian Wells. Já teďka se omlouvám, že si nevybavuju, s kým ona pak prohrála po tom, co porazila Karolínu Plíškovou, ale proti Karolíně Plíškové odehrála velmi dobře ten zápas. A Danka Kovinič je hodně agresivní hráčka, to ona ukázala proti Karolíně Plíškové. A přeci jenom uvidíme, co Linda Fruvirtová, protože on, samozřejmě její 17. Je to hráčka, která není asi zvyklá, i když ona třeba, že jo, trénovala s našima, hrála s Petrou Kvitovou, tak asi už trochu si zvyká na ten ženský tenis. Ale uvidíme zase jenom na druhou stranu Danka Kovinič, hráčka, která má výkyvy. Ona umí dobře odehrát turnaje, pak, ale třeba za mě je to hráčka, která by mohla být i výš na žebříčku, kdyby byla trochu víc konzistentní. Takže uvidíme, co Linda může předvíst. Pro ně je to debut v hlavní soutěži na Masters. Něco jako pro Tomáše Macháče, který momentálně hraje kvalifikaci, první kolo s Andreasem Seppim. Teďka nevím, kolik to je, můžeme fanouškům říct dokonce aktuální skóre.
Prohrává 4-2 ve třetím setu, bohužel.
Takže to zatím moc dobře nevypadá. No a možná bych se tady polemizoval nad tím, kde je Jirka Lahečka a Jiří Veselý.
No tak Jiří Veselý trénuje asi na Antuku v Evropě, jelikož tam hrál minulý týden turnaj v Itálii a vypadl tam v prvním kole s Nikolou Serdarušičem, což je Chorvat, ale pro mnoho tenisových fanoušků asi ne tak známý. Vypad tam v druhém kole 6-2, 6-2, to bylo dokonce možná, takže přišel o servis netka asi 4x, což jako po tom, co předváděl v Dubaji, tak bylo takový jako slušný vystřízlivění. asi pro všechny tenisové fanoušky, ale zase si to vezmeme tak, že to je příprava, byl to nějaký challenger, který asi ho moc nezajímá, prostě tam ty body moc nepozbírá, i když prostě výhrou může získat i nějakých 100 bodů do žebříčku, což není úplně špatný v jeho pozici, mohl by se posunout třeba o nějakých 5 až 10 míst, ale asi bude spolíhat spíš na ty turné pod hlavičkou ATP, třeba 250, 500 na Antuce, tak uvidíme, no, jak na tom bude.
Nikola Serdurašič, hráč, který se pohybuje ve třetí stovce žebříčku. Je to samozřejmě hráč, který vyrostl na Antuce, ale to můžeme říct skoro o všech, protože v Evropě se vyrůstá na Antuce, možná kromě Anglie. A pro mě to bylo překvapení, přece jenom Jiří Veselý, tam byl nasazená jednička. Zase si vyzkoušel jinou roli. Přece jenom v Dubaji on šel z kvalifikace. Byl outsider, porazil tam velký jména, porazil Nováka Djokoviče. A pak otázka je, když člověk hraje proti hráčům jako Marin Cilic, Novak Djokovic, Denis Šapovalov, Andrej Rublev, proti hráčům, který mají na svém kontě velký tituly, dva Grand Slamový šampiony vyřadil. A pak přijde hráč jako Serdurašič, který jestli nestratil trochu motivaci, se bojím Jiří Veselý, že v té Dubaji fakt se jako nakopl, tam mu to všechno šlo. Zase jako na druhou stranu je asi pravda, že on to tam bral spíš jako rozehrávku na tu antukovou sezónu. Ale za mě Jiří Veselý bohužel neumí ty turné, kde on je favorit. Že jakmile Jiří Veselý je v nějaký pozici, že by tam měl něco uhrát, což jako on třeba zvládl v půlné občas v Indii, ale tady tenhle turnaj, já jsem to bral jako, že takový záchytný bod, by on by měl ukázat to, že ta Dubaj nebyl náhodný výstřel. Nemůžeme to samozřejmě jako ho hnedka dávat za jednu prohru, jako že špatný zase a že se vrací jako někam, kde byl předtím. Ale uvidíme, no, co nám předvede, až začnou ty 250-ky na Antuce. On samozřejmě tou Dubají si hodně pomohl, protože teďka se na těch 250-kách dostane do hlavní soutěže, což je pro něho důležitý, že nebude muset hrát tu kvalifikaci. Ale jak ty jsi říkal, ten challenger je nějakých 100 bodů a to by ho hnedka mohlo posouvat k tomu, aby třeba i v Monte Carlo nemusel hrát kvalifikaci. On tohle prostě bude ty Masters muset hrát kvalifikaci, jestli bude chtít hrát. Zatím prostě nemá na to žebříček a to je škoda. To je prostě, tohle bude zase muset hrát dva zápasy navíc a pak může něco předvíct. No, jak ty to víš?
Na 100%, no on i jsem koukal na Instagram, tak sám to tam komentoval, ten jeho výkon, že po posvícení přichází sračka, že jo, většinou, takže to tam prostě napsal. Asi to tak je, no, on prostě, asi to bylo prostě tak, že to měl v hlavě, že udělal neskutečný úspěch, že se dostal do tak daleko v Dubaji. Takže pak prostě to asi v roli toho tenisty, my to samozřejmě asi nemůžeme úplně znát, protože jakoby takhle na profesionální úrovni nejsme, nevíme, jak to tam chodí, ale prostě změna povrchu, pak ta samotná typologie toho Jirky Veselýho, ten jeho pohyb. I když vyrostl na Antuce, tak mně se spíš zdá, že mu více sedí ta hra na tom tvrdém povrchu, možná i rychlejší výměny, kratší, protože přece na Antuce tam si to musí uhrát sám, to podání mu sice pomůže párkrát, když to dobře trefí, ale není to tak jako právě na tom tvrdém povrchu, kde může mít hodně bodů z prvního podání, potažmo z druhého. Takže viděl jsem to asi stejně, jako to Jirka okomentoval na Instagramu, že to prostě tak bylo a do hlavy mu nikdo nevidí. Takže tak bych to asi uzavřel a já asi věřím, že to bude lepší pak v průběhu té antukové sezóny. Možná pak i se chytí na jeho oblíbený trávě, kde mu to určitě ten dobrý výkon v Dubaji, že mu to určitě pomůže.
To jsem chtěl zmínit, že si myslím, že na té trávě by mohl být Jirka Veselý silný. Když udrží nějakou tu formu, kterou nastartoval v Dubaji, přece jenom ta Antuka není asi pro něho úplně ideální s tím, že Antukový zápasy jsou samozřejmě nejnáročnější na pohyb a Jiří Veselý jako v současné době nevypadá na to, že by byl největší atlet na okruhu, takže ještě jsme možná nezmínili, a to by stálo za to, čtyřhru v Indian Wells, kdy z titulu se radovala americká dvojice John Isner, Jack Sock. Teďka možná trochu stoupím jenom, že Andreas Seppi porazil Tomáše Macháče, takže v Miami neuvidíme v hlavní soutěži žádného českého zástupce. Ale teda v Indian Wells vyhrála americká dvojice John Isner, Jack Sock, kteří jsou teďka v žebříčku na turnaj mistrů, který se bude konat pak v listopadu v Turíně na čtvrtém místě. Tak Davide, myslíš si, že John Isner s Jackem Sockem by se tato mohli spojit, protože podle mě to je strašně jako silná dvojice na tu čtyřhru. Oba dva jsou výborní na servisu. Ještě Jack Sock s tím svým forehandem, když si to nebude muset pořád obíhat a bude hrát fakt jenom ten forehand. A oba dva jsou i dobří na síti. Tak myslíš si, že třeba by to mohl být pár, který by mohl atakovat umístění světových jedniček letos, kdyby se spojili a zkusili to dalek spolu?
Za mě 100%, tak ty víš, že já tvrdím, že Jack Sock je jeden z nejlepších deblistů na světě. Já pořád v hloubi duši doufám, že se spojí s Nickem Kyrgiosem, což by se mi líbilo ještě víc než s Johnem Isnerem, ale tam bylo prostě vidět, že John Isner je na tom podání, on je skvělý na podání v singlu. A v tom deblu prostě tam se to ještě násobí tím, že má ještě na síti ještě jednoho hráče, který tu výměnu za něj ukončí hnedka po podání. A většinou to prostě tak bývá, že John Isner si málo kdy ztratí servis při deblu a většinou si udrží ku nule nebo ku 15. Prostě tam asi není úplně o čem. Trošku problémy, třeba i v tom finále měl Jack Sock. Tam čelili i pár breakballům. Bylo to teda hlavně při podání Jacka Socka. Ale on si to prostě pak uhrál, tam je vidět, že když se na to podání koncentruje, tak je taky bezchybnej a hraje skvěle. Když se koukneme, jak jsi říkal, že jsou čtvrtý na žebříčku Race to Turin, tak na prvním místě je Tanasi Kokkinakis s Nickem Kyrgiosem. Tak jsem zvědavej, koho uvidíme pak v tom Turíně v roli prostě v té osmičce těch párů, protože já věřím, že tam pak bude na konci i klasická dvojice Mahit s Herbertem, ty mám taky neskutečně rád. Třeba Nicolas Mahit je pro mě taková srdcovka, to je prostě hráč, který se mi ohromně líbí, jak hraje a doufám, že v té čtyře v singlu bohužel asi už kariéru ukončil, protože už dlouho nehrál žádný turnaj ani žádnou kvalifikaci, ale doufám, že v tom deblu, že tam bude ještě dlouho, protože tam může hrát hráč klidně do 40 let, to není žádný problém, i do 42, ale uvidíme, no, jak to bude. Jsem na to zvědavý, protože třeba i tam je překvapení Matthew Ebden s Maxem Purcellem, který byli ve finále na Australian Open, tak jsou třeba třetí. Takže je tam hodně překvapení v té čtyře a jsou nový páry, jak to tak bývá v nový sezóně. Sice třeba Jack Sock nemá žádného stálého partnera, protože nevěřím, že s Johnem Isnerem bude hrát celou sezónu. Jelikož i třeba Jack Sock prostě objíždí nějaký ty challengery, bude určitě chtít hrát i nějaký ty svoje turnaje, že jo, aby se to stalo ještě vejš a vejš. A John Isner prostě už ten je v tom singlovém žebříčku o hodně výš, takže bude objíždět jiný turnaje. Tak jsem zvědavý, jak to nakonec spojí. Určitě na těchto velkých turnajích třeba budou hrát spolu i po tomhle úspěchu, který přišel. Takže já v to věřím a doufám.
Stalo dvojice Nikola Mektić a Mate Pavić, světový jedničky Chorvata. A oni teďka hráli na turnaji ve Phoenixu na Challengeru, což je možná netypický, že světový jedničky jedou na Challenger. A oni tam prohráli v semifinále. A už 13. turnaj v řadě nevyhráli. Naposledy vyhráli zlato na olympiádě. A zatímco minulý rok vyhráli 9 z prvních 14 turnajů, který hráli. Tak pro ně to musí být asi taky jako zrovna nemoc dobrá sezona. Najednou světový, dá se říci, že ty mužský světový jedničky, protože když teďka že se podíváme, tak Novak Djokovic je opět na trůnu. Takže ty světový jedničky v tom tenise neprožívají zrovna nejlepší sezonu. A my jsme o tom sami tiebreak vydal článek o tom co vlastně čeká Novaka Djokoviče, protože u něho je to letos opravdu podivná sezóna a vlastně de facto nikdo neví, kde se nám představí. Tak co Davide na to říkáš, že tohle světové jedničky mužského tenisu nejsou zrovna v nejlepší formě?
No určitě nejsou v nejlepší formě. Jsou teďka na tom live žebříčku až kolem 20. místa. Je před nima i třeba Alexander Nedověsov a Qureshi z Pakistánu. Nebo třeba i Bopana s Ramathanem, což je určitě takový, jakože by se nad tím člověk zamyslel, že třeba Nikola Mektič a Matej Pavič budou až 20. teďka na tom žebříčku live, ale jinak to jsou pořád světové jedničky, za mě to je prostě pořád nejlepší pár na světě z toho dlouhodobého hlediska. Uvidíme, jak se jim bude dařit, protože oni obhajují poměrně dost bodů až v té druhé polovině sezóny. Tam vyhráli hodně turnajů, určitě se jim bude dařit na Antuce, tam si myslím, že to zvednou. A oni jsou poměrně sehraný pár, oni spolu už hráli třeba předtím, pak se zase na chvíli rozešli, každý hrál s někým jiným a teďka zase hrajou znova spolu, takže já si prostě myslím, že se tam dostanou zpátky. Nebál bych se říct i to, že asi v tom Turíně budou na konci sezóny, oni dva, určitě. Myslím si, že se dostanou třeba i v tom live rankingu do top 4, ale třeba se mýlím a třeba zůstanou takhle, nebude se jim dařit po celou sezónu a po sezóně se rozejdou, jelikož to jsou Chorvati, jsou bouřliví, určitě nejsou zvyklí na to takhle prohrávat, že jo? Takže jsem na to zvědavý, jak to celý dopadne.
Když už se tady bavíme o žebříčku, tak samozřejmě se pomalu dostáváme po té covidové době k normální situaci, kdy budeme mít ten jednoroční žebříček, kdy to bude opravdu ukazovat tu aktuální výkonnost. Ale taková zajímavá informace, Roger Federer byl 14. února na 30. místě v žebříčku a dneska je 26. hráč na světě. Už jsme ho na kurtu neviděli, ani nepamatuji. Tak Davide, co na to říkáš, že vlastně Roger Federer trénuje, teďka začíná se vracet, trénuje doma s Mirkou a posouvá se žebříčkem prostě ve 40 letech. To je dobrý, ne? Tohle jako posouvat se jako žebříčkem jako nehrát a...
No za mě mu to asi stačí, no. Já si myslím, že není potřeba, jak vidíš, u něj třeba ani hrát ty turnaje a prostě posouvá ho to pořád vejš a vejš. Myslím si, že už se ale vejš asi nedostane. Protože už tam možná, já nevím, co to tam hrálo roli, že se posunul zase nahoru asi nějaký odečty jiných hráčů. Uvidíme, kdy se vrátí, protože on 2 roky nehraje a je pořád 30. na světě. Mě to prostě jakoby zaráží. Ale nevím, co na to úplně říct. Jako je to Roger Federer samozřejmě, takže každý chce, aby se vrátil. Každý chce, aby ještě hrál. Já se třeba divím, že třeba hraje toho singla ještě. Proč třeba neskusí taky debla, teď tam by byl taky skvělý, třeba kdyby se spojil s nějakým, třeba s Juanem Martínem Del Potrem, kdyby se spojil, tak to by bylo za mě úplně skvělý. Ale ne, to už jsou takový jenom domněnky. Já si myslím, že se ještě na chvíli vrátí, že určitě bude chtít hrát ještě minimálně jednu na Wimbledonu. Tuhle sezonu to asi nevyjde, takže to bude cílit na tu příští. No a pak si myslím, že už se bude pomalu asi loučit s tou kariérou, která prostě je asi na jedničku podtrženou zvězdičkou.
Určitě pište své dotazy, pomalu se blížíme ke konci. A když už jsme nakousli Rogera Federera, tak zmíníme čerstvou zprávu, že se nám vrací Stan Wawrinka, který bude příští týden hrát v Marbel na Challengeru na Antuce ve Španělsku. Tak co můžeme od Stana Wawrinky čekat? Přeci jenom jeho jsme taky dlouho neviděli. Já jsem o tom sám napsal článek, určitě si můžete přečíst o návratu Stana Wawrinky a o tom, kdy jsme ho viděli naposledy a jaký má program na následující měsíce.
Tak no, uvidíme. Já právě nedokážu určit to, v jaký formě se třeba ten Wawrinka vrátí, jo, protože to je prostě těžký, stejně jako třeba s Karolínou Muchovou, tak je těžký. Karolina Muchová je navíc ještě o hodně mladší než Stan Wawrinka, takže Stan Wawrinka i z toho pohledu, že už se jedná o staršího hráče na okruhu, takže to má určitě těžší s tím návratem. Bude se hrát na Antuce, takže asi na jednom z nejsilnějších povrchů Stana Wawrinky. Takže si myslím, že proč by tam nemohl něco uhrát? Je to pořád ten Wawrinka a ty údery tam prostě mít bude, to se nezapomíná. Tam jde o to asi o ten pohyb, jaký vůbec bude. A nevím, no, uvidíme, koho dostane. Určitě to bude zajímavý turnaj. I s tím právě, že bude ten Wawrinka nasazený v tom singlovém pavouku. Tak jsem na to zvědavý, určitě se na ten jeho zápas rád podívám. Myslím si, že to bude hodně i publikovaný jako v médiích a tak, že se konečně zase ten Wawrinka vrací. Mohl by se klidně vrátit i na nějaký challenger do Prahy klidně.
To já si myslím, že to už to teďka bere jenom jako rozehrávku a on pak určitě bude cílet na ty 250ky a co jsem vlastně sám napsal, tak jeho cíl je startovat na French Open. A Stan Wawrinka je jeden z těch tenistů, kteří naopak teďka on často přidává na Instagram videa, jak trénuje a ten jednoručný backhand je pořád takový, jako byl, když vyhrál French Open, takže já si myslím, že se máme na co těšit. Já jsem rád, když se vrací tady těchto hráči, kteří mě osobně baví a Stana Wawrinku mám moc rád a jeho jednoručný backhand je prostě, já bych si troufal říct, je prostě nejlepší, no.
To stoprocentně. Teď, když jsi zmínil Stana Wawrinku, tak pojďme úplně odbočit ještě na takový jedno z posledních témat. My jsme ještě neprobírali ženskou část moc v Indian Wells, tak jak se třeba tobě zamlouval výkony Iggy Świątek, Mary Sakkari a vůbec celý ten ženský turnaj v Indian Wells?
Tak ženský turnaj v Indian Wells za mě poprvé možná po dlouhé době to čtvrtfinále žen a čtvrtfinále mužů, tak ve čtvrtfinále žen byly méně překvapivý jména jak u mužů.
Přesně. Bylo tam asi jenom jedno překvapivý jméno, který bylo Petra Martič za mě. Viděl jsi to podobně?
Petra Martič, to je strašně zajímavý příběh. Hráčka, která, ona byla 14. na světě a byla konzistentní. Jo, to v té době, kdy jí se dařilo, což byla sezóna 2019 a myslím, že i sezóna 2020. Tak ona byla velmi konzistentní, hrála dobře ve 20. A teďka z ní tak jako spadla. A no, teďka najednou prostě přišel Indian Wells. Petra Martiš jako předtím minulou sezónu to bylo podle mě taková hráčka, která fakt jako sešla z té své slávy. A Indian Wells najednou Petra Martiš ve čtvrtfinále, ona porazila Emu Raducanu. Ve druhém, nebo ve třetím, ve druhém kole, možná ve třetím, teďka si nejsem jistý úplně. A Petra Martič bylo jedno z těch překvapení, no ale vem si, že jo, na rozdíl od chlapů, kde byl z elitní desítky ve čtvrtfinále jenom Rafael Nadal s Andrejem Rublevem, tak najednou u těch žen jsme tam měli Marii Sakkari, Igu Świątek, Pavlu Badosu a de facto tyhle hráčky ze světové desítky. A pak zbytek všechno, až na Petru Martič byly nasazený hráčky. Třeba i mně se poslední dobou moc líbí Simona Halep, která Petru Martič právě porazila, postoupila do semifinále. Simona Halep opět začíná stoupat žebříčkem, ale teďka se jí poměrně daří. No a nakonec teda ve finále byla Iga Świątek s Mariou Sakkari. A Iga Świątek je teďka světová dvojka, takže vlastně dorovnala to počínání Aněšky Radvaňské, která byla také světová dvojka. A uvidíme, jestli se může stát, že Poláci budou mít světovou ženskou jedničku. Iga Świątek má určitě velmi dobře nakročeno. Teďka vlastně Ashley Barty nehraje, ale stále má velký náskok. A Iga Świątek ve svém věku určitě má našlápnuto k tomu, aby jednou byla světová jednička, protože je stále 20 let. To už teďka je světová dvojka, vítězka Grand Slamu. A ještě, když se podíváme na ty její finálové účasti na těch velkých podnicích, tak ona všechno vyhrála ve dvou setech. A celkem jako poměrně hodně jako solidníma výsledkama. I vlastně Marii Sakkari porazila 6-4, 6-1. Všichni si vzpomeneme asi na finále v Římě s Karolínou Plíškovou. Kdy Karolína Plíšková si odnesla dva kanáry z toho finále. Takže Iga Świątek ty finálový zápasy evidentně umí. Co myslíš, Davide?
No, 100%. Ještě než půjdem k té Ize Świątek, tak Hádej co. Zase Petra prostě po posvícení přichází, jak jsem říkal předtím. Petra Martič prohrála s Kristýnou McHale v kvalifikaci v Miami 2-1 na sety. Takže zase to, že ženský tenis je prostě takový nevyspytatelný, on to teďka začíná být i mužský tenis, jo, ale ženský tenis pořád trošku víc, že nevyspytatelný, tak se teďka ukázalo, protože po čtvrtfinále v Indian Wells pak přijde výkon s Kristýnou McHale, která je 168. na světě a prostě prohraješ ve dvou setech. Jako jo, je to domácí Američanka, dobře, ale prostě myslím si, že tohle to, pokud Petra Martič chce znovu cílit na nějaký ty vyšší příčky, tak tohle to prostě přijít asi za mě úplně nemůže. Nebo prostě jak tě třeba tohle ta informace teďka překvapila?
Tak, no nevím, jestli mě překvapila, tak je evidentní, že to byl možná zase takovej trochu výstřel, že zrovna jako se chytla dobře v Indian Wells, možná v dlouhý době hrála jako tato, jako tolik zápasů, že i na to nemusela být zvyklá, že předtím prostě vypadávala, takže nebyla zvyklá, že by tolik absolvovala tolik zápasů. No a uvidíme, co Petra Martič, byla to hráčka, s kterou jsme byli zvyklí jako s ní počítat, že ona prostě tak nějak jako postoupí, ona si tak nějak uhraje to čtvrtý kolo, čtvrtfinále, viděli jsme ji na Grand Slamech, jako hrála poměrně solidně. No a ještě kdybych měl dodat nějakou poslední informaci k tomu finále mezi Marií Sakkari a Iga Świątek, tak naopak stejně jako vlastně v zápase Felice Nadal, tam bylo hodně breaků a Marií Sakkari moc nedržel servis, ona na servisu nebyla moc přesvědčivá, zatímco v letošní sezóně naopak má třeba víc S, jak Iga Świątek, tak v tom finále zrovna servis nebyl její silnou stránku, ale Marie Sakkari se taky posunula na třetí místo v žebříčku WTA. Hráčka, která podle mě teďka jako je konzistentní. Marie Sakkari tohle neměla. Marie Sakkari hrála dobře na velkých turnajích, ale občas jako pak na těch menších to bylo horší, ale teďka je světovou trojkou. No a když se podíváš na ženský a mužský tenis a vezmeš nejlepší ženu a nejlepšího muže ze země, no tak nejlepší součet mají teďka Řekové, Stefanos Tsitsipas pátý, Marie Sakkari třetí. Takže řecký tenis na výsluní.
Jako určitě asi nejlepší na světě, ale nevím, no, Marie Sakkari, mě to nepřekvapuje. Ona je prostě, jak jsi teďka říkal, mně se zdá, že teďka i ten ženský tenis se poměrně víc vyrovnává, že už by tam třeba nemuseli být, nebo jako vyrovnává. Že prostě ty hráčky, co si něco uhrát mají, tak si to uhrajou. To mně přijde v poslední době, že to tak je, že ty hráčky ohromně zlepšily svůj servis, už se tolik nebrejkuje, viz třeba Iga Świątek, Maria Sakkari, ano, mají tam pořád nějaký výkyvy, co se toho podání týče, ale prostě ty hráčky, jako je třeba Madison Keys, Petra Kvitová a takový, nemluvím o Arině Zabalence, která prostě tam nasazí 20 dvojchyb za zápas, to je prostě kapitola sama pro sebe, ale prostě mi to přijde, že to je prostě takový, jako ten podobný tomu mužskému tenisu už víc, že nevím, že se hraje víc agresivně, že to prostě není taková ta plácana, kdy se to hrálo tím antukovým stylem, kdy si to jenom přehazovali, báli se ukončit výměnu, teď se mně zdá, že jsou odvážnější, tak co třeba, co si o tom myslíš ty?
Tak jako souhlasím s tebou. A samozřejmě možná ten, vždycky jsme to tak brali, že ten ženský tenis je víc jako nevyspytatelný než ten mužský. Ale je pravda, že teďka už se začínají objevovat ty konzistentní výsledky. Že jako na tom vlastně de facto, a to je samozřejmě, to můžeme říct, že to je základ, že jo. Prostě pokud chcete být na žebříčku co nejvíc, tak to chce ten konzistentní výsledek, že jo. To je vlastně i to, proč se Karolína Plíšková tehdy stala světovou jedničkou. I když ona nevyhrála Grand Slam, tak měla prostě ty výsledky, kdy uhrávala si ty body a sbírala to. Pak vidíme, že jo, že někdo vyhraje Grand Slam. Jenže když někdo vyhraje Grand Slam jako Emma Raducanu ze 130. místa, tak prostě světovou jedničkou nebude. To prostě nejde. Na to nejde prostě, aby vyhrát jeden Grand Slam, aby člověk byl světovou jedničkou. Takže to určitě. Teďka já jsem tady ještě, aby jsme zmínili, dotaz nám přišel další, už před chvilkou, ale chtěl jsem, aby jsme dopověděli tady to téma ženského tenisu. Opět se nás ptá Pavel Vojtek, kdyby se mohl vrátit Dominic Thiem, Já jsem vlastně tak nějak čekal, že Dominic Thiem by už mi mohl startovat na té únorové části v Jižní Americe. On to tak jako původně zamýšlel. On byl i přihlášený v Buenos Aires, plánoval i Rio de Janeiro. Nakonec se odhlásil, no uvidíme, co Dominic Thiem, no. Zatím jako on ty turné pomale odsouvá, spíš než jako, že by něco plánoval, spíš jako pořád ten svůj návrat oddaluje. Nemám teďka čerstvý informace, podle mě by se možná chtěl vrátit na té antuce v Evropě. Ale uvidíme, jak je na tom zdravotně. No přece jenom Dominic Thiem, po tom, co vyhrál US Open, tak minulý rok přece jenom se fakt trápil a prvně na začátku sezony s výsledkami, potom se zraněním. Co ty myslíš, Davide, máš nějakou informaci o tom, o Dominicu Thiemovi?
Hlavně se zdálo, že on právě, jak byl třeba přihlášený do toho Buenos Aires v tom únoru, nebo i teďka, v tom březnu, podle mě byl přihlášený i na ty Masters, tak se odhlásil samozřejmě, ale on tam podle mě i letěl dokonce do té Jižní Ameriky, nebo co jsem tak viděl na Instagramu, tak vím, že se připravoval na 100% s tím, že ten návrat bude už tam, na té antuce v Buenos Aires, pak se to teda zase odložilo a věřím, pevně věřím v to a doufám, že už Dominic Thiem se vrátí na té svý oblíbený antuce v Evropě. Mělo by tomu tak být. Myslím si, že to asi nebude úplně na těch prvních turnajích, ale pak si myslím, že ten Madrid, Barcelona, ten Řím, že už to bude chtít absolvovat, no, tak uvidíme, co mu to zranění povolí, ale prostě věřím v to a asi si myslím, že i sám Dominic Thiem to chce, aby se vrátil na ty antukové turnaje v Evropě. Takže si myslím, že tam se vrátí asi.
Zatímco jsem se díval, tak figuruje mezi přihlášenými v Monte Carlo, takže uvidíme, jestli tam začne, nebo jestli předtím se ještě rozehrá na nějakým menším turnaji, nebo při nejhorším odloží ten start až třeba na tu 500 do Barcelony. No.
Takže asi podle těchto informací, co tak jsou, a co jsou daný ATP, protože asi Dominic, to by bylo dobrý, kdyby nám vždycky každý hráč napsal, tak bychom mu napsali, tak co, bude, kdy se chystáš na návrat, nebo tak, to by bylo skvělý. Ale třeba jako s některýma hráčem, aby to šlo, viď? Některýma máme dobrý kontakty, dobrý vztahy, ale určitě to nejsou hráči jako Dominic Thiem, bohužel, ještě třeba jednou to tak bude. A pevně v to doufáme a věříme, ale podle těch informací, co jsou, tak by se měl vrátit teda, aby jsme odpověděli na tu otázku v Monte Carlo, kde je přihlášený, ale uvidíme, jak jeho zdraví, no. To je takový nevyspytatelný hodně.
Tak já si myslím, že pro dnešek už je to vše. Opět jsme naplnili tu naši hodinu a doufám, že se vám naše povídání líbilo. Rozebrali jsme, co se tenhle týden stalo vlastně, nebo minulý týden, co se stalo nejdůležitějšího. Tento týden nás čeká už zmíněný Masters v Miami, který my s Davidem rozebereme opět příští pondělí. Takže se na vás těšíme a mějte pěkný zbytek dne a loučíme se s vámi. Naschledanou.
Naschledanou a doufáme, že naslyšenou spíš. Doufáme, že nás budete podporovat, že se vám takovejhle formát tenisový stopy líbí, takovýhle live vysílání, který vlastně tady v Česku na prostě na nějaký tenisový život nebo na takový ty tenisové věci nikdo nedělá. Takže doufáme, že vám můžeme přinést takhle něco nového a že se to bude stále rozrůstat ten počet těch lidí tady, že si budeme moct společně popovídat o tom tenise, ať už takhle, když nám napíšete ten komentář, tak velice rádi vždycky odpovíme, když to budeme vědět, budeme se to snažit třeba během podcastu dohledat a odpovědět zpětně, tak doufáme, že se vám to takhle bude líbit a že nás tady bude víc a víc. Takže naslyšenou a děkujeme, že se na nás koukáte.
Určitě pište komentáře, můžete nám posílat komentáře i během celého týdne. My pak s Davidem to tady budeme v pondělí probírat, takže pokud chcete, tak můžete na našich webových stránkách pod třetím dílem tenisové stopy nám napsat komentáře. My to s Davidem příští týden probereme, nebojte se psat komentáře. Určitě semka můžete psat i nějaké své poznatky, případně nás klidně opravit, nebo pokud máte nějakou informaci zajímavou, klidně semka hortem, můžeme to rozebrat, popovídat si o tom, takže cokoliv, co vás napadne, a tak to už je teda od nás všechno a naslyšenou.
Ahoj.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.